и дебатите по държавния бюджет, който беше прият вчера. И втората е по въпросите, които започнаха да се повдигат около плана за възстановяване и устойчивост. Нека да започнем с бюджетната процедура. Това, което видяхме снощи, всъщност е липса на каквато и да е защита от страна на ГЕРБ на този бюджет, изключая едно изказване на финансовия министър госпожа Петкова. Това не е необяснимо, защото този бюджет трудно може да бъде защитен. В него има няколко доста скандални неща. От моя гледна точка и гледна точка на продължава промяната, най-скандалното нещо е, че се взима 7 милиарда повече дълг, отколкото е необходим, за да се покрие бюджетния дефицит и да се рефинансират падежите на стари дългове. Като обяснението в бюджетна комисия на госпожа Петкова и в дебата вчера беше, че тези 7 милиарда лева се вземат за да се раздадат извън дефицита, извън капиталовата програма, чрез държавните предприятия и държавната банка за развитие, ББР. Това означава, че се връщат на стероиди старите схеми за вкрадене. Господин Петков ще влезе повече в детайл, но всички си спомняме кредитите несъбираеми, които ББР беше дала, непостроените и неремонтирани 600 язовира и всичко останали схеми, които съществуваха при последния мандат от управлението на ГЕРБ. Другото изключително скандално нещо, което се вижда в бюджета, знаете колко много се говореше, колко били разточителни бюджетите на продължаване на промяната последните 4 години, как това помпало инфлацията, как било неустойчиво, колко били големи разходите и така нататък. Всички си спомняме този наратив от страна на ГЕРБ. Бих го нарекал тези лъжи от страна на ГЕРБ. При всички тези приказки от страна на ГЕРБ, последните бюджети от 21 до 24 година, разходите нарастваха средно с по 8 милиарда на година. В бюджет 2025 е заложено разходите да нараснат с 18 милиарда на година. Не с 8, а с 18. Това е извън 7 милиарда, които ще бъдат дадени на държавните предприятия. Тоест, ако включим и 7 милиарда, които се дават на държавните предприятия, ГЕРБ имат намерение с този бюджет 2025 година да похарчат 25 милиарда лева повече, отколкото са похарчили миналата година. За трите години от 21 до 24 общо са взети 14 милиарда и половина нов дълг, т.е. дълга на държавата е нараснал 14 милиарда и половина. Срещу този нов дълг ние имаме повишение на брутния вътрешен продукт с 62 милиарда. Т.е. за всеки един лев нов дълг българската икономика е започнала да произвежда стоки и услуги 4 лева повече. Срещу един лев дълг сме получили 4 лева увеличение в производството на стоки и услуги. С този бюджет се предвижда за една година да се вземе повече дълг допълнителен, отколкото за последните 3 години. Заложено е увеличение на дълга с 15,5 милиарда. Срещу 15,5 милиарда дълг 2025 ние получаваме увеличение на производството на стоки и услуги от 13,7 милиарда. За всеки един лев взет дълг 25-та, ние ще получим 90 стотинки увеличение на производството на стоки и услуги. Това е директно признание, че част от тези пари, които се вземат като дълг, даже няма да влязат в българската икономика. Защото ако влязат в българската икономика, най-малкото ще произведат 1 лев потребление. Това е директно признание, че поне 10% от тези пари ще бъдат взети като дълг и никога няма влязат в българската икономика. И на въпроса къде ще отидат, отговор не получим. Има обяснение, че трябвало да се вземат тези милиарди да се дадат на енергетиката. В бюджета е предвидено енергетиката да бъде капитализирана през държавни гаранции. Тези държавни гаранции са извън тези 7 милиарда, които се вземат за предприятията. Има 4 милиарда и 200 милиона предвидени държавни гаранции, 3 милиарда за новите блокове на АЕЦ Козлодуй, и още 1,2 милиарда за ПАВЕЦ Чаира, за проектите Чирен, за разширение на газопреносната мрежа и още други проекти в енергетиката. Тоест допълнителни заеми, които се вземат в самите предприятия, които държавата ще гарантира. Така че енергетиката е извън тази сметка. И тъй като стана въпрос за парите по ПВУ и дали ще ги получим, парите по ПВУ са заложени да бъдат получени в пълен размер 2025 и 2026 година. Общо за двете години да получим оставащите 10 милиарда лева. Въпреки, че правителството говори, че реформите са неизпълними. Първо, реформите по ПВУ са изпълними. Второ, тъй като се каза, че проблема всъщност бил в енергетиката, а не в антикорупционната програма, ето тук и ще ви го дадем, да можете и да го видите после, по-детално сме извадили плана на ГЕРБ за ПВУ 2021 година, подготвен и публикуван от кабинета Борисов 3 от господин Дончев, където четат условно: има предвидена инвестиция за изграждане на нови мощности на природен газ, поне 1 гигаватт. Тази инвестиция в рамките на Националната стратегия за декарбонизация е стъпка в посока на постигането на целта на реформа 9 за изваждането на 1,4 гигаватта въглишни мощности до 2026 година, които да бъдат компенсирани с нови мощности на газ и ВЕИ. Директно ГЕРБ са записали, че както на времето се нарязаха на скрап 3 и 4 реактор на Козлодуй, ще бъдат нарязани на скрап, извадени 1,4 гигаватта. Това са 1400 мегаватта. Това е почти целият ТЕЦ Марица 2. Това е, което ние наследихме като предложена реформа в енергетиката за въглишните мощности за декарбонизация. Това, което ние постигнахме, е да няма нито един затворен ТЕЦ и целта да е изпълнена. Виждате какво беше реално предоговорено. Въвеждане на общо ограничение за общото годишно количество на емисиите на въглероден диоксид. Общото, не централа по централа. Както е записано в регистъра на емисиите за съществуващите електроцентрали, горница на емисиите. Горницата на емисиите се прилага от 1 януари 2026 и се реализира чрез механизма, предвиден в ключов етап 116, това са прословутите 40%. Това позволява всички централи да работят, когато цените на електроенергията са високи и когато ние имаме нужда от това потребление, което са зимните месеци и за кратко през лятото, пиковата енергия през лятото, всички климатици, които работят, да през пролетта и есента да не работят тези централи, но не и да сме ги нарязали на скрап. Както казах, всички централи в момента работят, нито една не е затворена. И тази цел беше постигната миналата година вече. Така че проблеми с тази цел в глава енергетика няма. За другата цел, която е свързана с либерализацията на пазара, знаете, че вече и текущия министър на енергетиката каза, че там проблем няма да има. Както имаме таван на цените за бизнеса, въведени компенсации над този таван, същия механизъм е предвиден и за цените на бита, така че българските семейства да са сигурни, че няма да им се вдигнат цените на електроенергията. С това аз приключвам моя част от изложението. След това ще отворим и за въпроси към господин Петков.
Да, благодаря. Може би на още по-прост език да го кажа. При дълг над 18 милиарда, които се взимат с новия бюджет, над 18, дефицита в бюджета е само 7 милиарда. И рефинансиране на стария дълг, както Асен Василев каза, е близо 4 милиарда. С други думи, защо взимаме 18 милиарда дълг, след като дефицита е само 7 и трябва да връщаме стари пари, стари заеми, 4. Остават едни 7 милиарда, които въобще не е ясно къде отиват точно. И няколко пъти беше запитана министър Петкова, Теменушка Петкова, и тя отговаряше много общо в важни проекти за България, в енергетиката. Но както току-що си обсъдихме в тази пресконференция, енергетиката е покрита от друго, от гаранции. Има едни гаранции за 6.8 милиарда. С други думи, нито включва Чирен, нито включва важните енергийни проекти. Тогава къде отиват тези 7 милиарда? Нито са в бюджета, нито са в дефицита, нито са в енергетиката, но били много важни. И единственото място, където могат да отиват, е по старата схема. Ще отидат в ББР и ще отидат в държавните дружества. Защо? Защото е много по-лесно да харчиш пари през ББР, защото не минаваш през всичките стъпки, които иначе би минал, а тези пари са част от бюджета. И ако си спомняте много добре, 8 човека бяха взели над 1 милиард лева от ББР. И ако се сещаме за част от заемите, над 100 милиона бяха дадени в хотел в Гърция, в Халкидики. Защо банката за развитие да дава пари за гръцки хотели? Над 100 милиона. Между другото, интересен факт е, че човек, който управлява този хотел, е брата на министъра на спорта. Сегашният министър на спорта. Така че, явно, госпожа Петкова не иска да каже къде ще отидат парите, защото ако каже къде ще отидат парите, всички ще видим, че тези пари ще отидат в ББР. Моя въпрос към нея е колко от тези 7 милиарда ще ги вкара в ББР. А за така наречените важни проекти в държавните дружества, ми нека да се сетим и за тях. Помните ли 500 милиона в язовири? 500 милиона в язовири, имаше 10 водоемчета, които бяха завършени. И ако си спомняте, само да ви върна малко назад, старата бутилка от Кока-Кола, която беше сложена в един от тези язовирчета, завършени за около 2 милиона и половина, без да има даже вода в язовира. А едновременно в момента имаме режим на водата в Плевен за една много малка сума в сравнение с тези 500 милиона, може тези режими да спрат. Знаете, че загубите са близо 80% в Плевен. И ето сега, едни 7 милиарда не е ясно къде отиват. Даже министъра не иска да каже точно в кои проекти. Дайте да ги разпишеме, дайте да си каже, в ББР ще отида толкова, може би в язовири толкова, а не общо. Когато някой ви говори общо, най-вероятно не иска да ви каже къде ще отидат тези пари. А това са 7 милиарда. И тук, само да ви дам контекст, защото само милиарди хвърляме напред и назад като цифри. Тук искам да дам даже така възможността да похваля господин Сабрутев. Той видя, че в новия бюджет, примерно, само 3% са се качили парите за медицинските изделия за домашно потребление. Да ви преведа какво означава това. Помните ли как 4000 деца с диабет вече имат сензори? 4000 деца им се променя живота. От тази програма, която е част от тези медицински изделия, цялата сума е 45 милиона и те се дигат само с 3%. Значи ние можем да дигаме заплатите на ДАНС 70%, но за 4000 деца, които в момента могат да имат още по-новите медицински изделия, да удължиме техния живот, да направим качеството им на живот, пари няма. 3% увеличение. Ами помните ли за безплатните лекарства? Ами тези безплатни лекарства за проблеми с сърцето и кардиолекарства, те струват на държавата 25 милиона. И с 25 милиона имаме за 2024 над 2000 по-малко интервенции, или така наречените стендове и други интервенции в болниците, над 2000 човека. И това става дума за 25 милиона. Така че когато кажем 7 милиарда липсват, цената на тези 7 милиарда или 7 милиарда, не знаем къде ще отидат, са тези програми, които изведнъж децата с диабет не са ни проблеми. Защо ние имахме план да вкараме допълнително 30 милиона само, за да покрием белодробните болести и неврологията? Представете си какви големи суми отиват в грешни посоки и са заложени на тъмно, вместо да отидат при хората. Така че това, което ние ще направим, за да не сме само анализатори, ще следиме и ще изискваме къде ще отидат тези 7 милиарда. И ако си мислят, че пак ще ги дадат на по 100 милиона кредити на хора с прякори, няма да се случи. Това е нашата задача. И ние вече знаеме, че тези пари явно искат да ги покрият и да ги скрият, иначе те ще да ги разпишат. Защо да не сложите един анекс в бюджета и да кажете тези 7 милиарда ще отидат тук, тук, тук и тук. Така че ние като опозиция ще стоим зад тези харчове да ги проследяваме и бъдете сигурни, че няма да ги оставим да купат бутилки от Кока-Кола за по 2 милиона. И бъдете сигурни, че няма да ги оставим на хора с прякори пак да ги откраднат. Така че, въпреки че старите методи на бюджетиране се върнаха с първия бюджет, нищо не са научили, това, което ще научат е, че когато имат свободна опозиция, тези пари няма да могат да ги изхарчат по стария начин. И сега ще дам думата на академик Денков. Заповядайте.
Здравейте от мен. Аз ще се прехвърля на една свързана, макар и различна тема, плана за възстановяване и устойчивост. Защото през последните седмици бяха казани толкова много лъжи, че аз съм сигурен, че огромното болшинство от хората се загубиха в това какво всъщност се случва там. И тъй като в момента споровете изглеждат като дума срещу дума, аз ще говоря само с факти, които могат да бъдат проверени документално и даже които вие сте отразявали през годините. Една от лъжите е, че неподходящо са поставени реформите в плана за възстановяване и устойчивост. И че е трябвало трудните реформи да са накрая, че е можело да не слагаме реформи свързани с правосъдната реформа. Това не е вярно. 2020 година по време на третото правителство на Борисов, Томислав Дончев, вице-премиер, се подготвя новото споразумение за партньорство и текста на плана за възстановяване и устойчивост. Основно изискване за този план е, че всяка държава трябва да предложи реформи, срещу които ще бъдат отпуснати парите. 2020 година, накрая, този екип получава писмо от Европейската комисия, в което писмо се казва, че България трябва да има реформи по отношение на енергетиката, защото това е общо изискване към плана за всяка една държава в Европейския съюз. И второто изискване е по-специфично за България, че трябва да има реформи в правосъдната система, свързани с специалния механизъм, с който се наблюдава България по това време и с сериозните проблеми, които ние знаем, че съществуват още от тогава. Така че това е изрично изискване на Европейската комисия при подготовката на плана за възстановяване и устойчивост, че тези реформи трябва да бъдат заложени там. Най-вероятно това е причината, ако искате питайте този, който е подготвил тогава плана, след слагането на публично обсъждане, както на споразумението за партньорство, така и на плана за възстановяване и устойчивост, те да не бъдат изпратени, въпреки че срока изтичаше, към Европейската комисия тогава. Защото от една страна знаеха, че ще получат отказ да бъде утвърден този вид текст, който те бяха предложени. Това е в известен смисъл и нормална процедура, но те не искаха да им се каже не и това да остане регистрирано документално. И от втора страна, защото част от тези реформи естествено предизвикват недоволство. Така че когато влезохме в първото служебно правителство, тримата, и трябваше да започнем да работим по плана, а след това и когато започна редовното правителство на Кирил Петков, всъщност ние вече с закъснение трябваше да вземем предвид тези изрични препоръки и да променим плана, така че Европейската комисия да каже да, готови сте, може да продължим напред. Реформите, които успяхме от тогава до сега да направим, общо управлявайки около година и половина. Защото реформите изискват не просто да имаме бюджет, те изискват мнозинство, гласуване в парламента, политическа подкрепа. Са над 70% от всички реформи, които са и решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, които са направени до момента. Над 70% за тези година и половина, при това около една трета от тях ние всъщност нямахме мнозинство. След март, февруари-март 2022 година, вече правителството нямаше стабилно мнозинство в парламента. След декември 2023 година нашето правителство също имаше много сериозни проблеми в това да може да прокарва решения в парламента. От тези реформи първите 27 мерки бяха реализирани по времето на правителството на Кирил Петков. И именно по тази причина, може би една мярка остана за служебното правителство след това на господин Янев, на Гълъб Донев, за това и всъщност беше получено първото плащане през месец август, доколкото си спомням, 2022 година. Но одобряването на плана всъщност беше още през април, на 7 април 2022 година. Тук беше Урсула фон дер Лайен, специално дойде да каже, вашия план е одобрен. След това трябваше да се мине по документалната процедура. Така че първите 27 мерки бяха тогава. Вторите 50 мерки от общо 110, които до момента са изпълнени, бяха изпълнени по време на нашето редовно правителство, Денко Габриел, както популярно се нарича. Успоредно с това, до момента са договорени близо 12 милиарда лева, от които 10 милиарда лева всъщност бяха одобрени до юни миналата година, когато падна всъщност нашето правителство. Така че основната работа, която е свършена по отношение на изпълнението на мерките, е именно по време на тези две правителства. Това лесно може да бъде проверено. Това, което остана като ябълка на раздора, са от една страна три законопроекта в областта на правосъдието и две мерки, свързани с енергетиката. За тези три законопроекта, свързани с правосъдието, те са готови, внесени още. Единият в края на 2023 година, другите два в началото на 2024 година. И са внесени в Народното събрание след решение на Министерския съвет, така както са договорени с Европейската комисия. Те бяха готови за приемане. Цялото забавене от тогава до сега по отношение на тези три закона, знаете ги за избора на членове на КПК, условията, Комисията за противодействие на корупцията, закона за сигналоподателите, който трябва да се прецизира с едно изречение, трябва да се промени, и законът за личния фалит, който се надяваме сега да бъде обсъден, можеха да бъдат приети преди една година и изобщо да не ги обсъждаме днес. Но ГЕРБ блокира системно тези три закона. Другите два – пътната карта и либерализацията в енергетиката. Докато ние се опитвахме да ги реализираме, съпротивата беше жестока. Спомнете си от скубнати кабели, микрофони и какви ли не заплахи, че ще се запали парламента, даже имаше по едно време. Същите тези хора днес казват, че няма проблем с либерализацията. Имаше поне две изказвания, аз видях, на министъра на енергетиката от ГЕРБ. И също така обясниха нещо, което ние винаги сме казвали, че тази пътна карта, първо, тя е прогноза, тя не е задължение, там не подписваш, аз ще направя нещо. Там казваш, ние прогнозираме, че така ще се променя нуждата от енергия и така прогнозираме как да се произвежда енергия. Е, защо трябваше да мине една година, за да кажат нещо, което е очевидно? И както каза и Асен Василев, всъщност ние най-проблемното изискване го изпълнихме още миналата година. Въпреки, че беше планирано за 26-та година. Всичко това очертава една много ясна картина. Първо, от една страна, при борбата с корупцията, ако може да напипнем нищо, което вдига риска от истинско разследване, и тук идват и въпросите с Европрокуратурата, какво се случва, видяхте каква информация излезе. И от друга страна за енергетиката, тези промени, които трябва да се направят, и те ще помогнат на хората и в края на краища ще им намалят и цените по същество. Но понеже са непопулярни, някой друг да излезе виновен за това. Нека да обърна внимание също, че когато през 2023 година работихме по правосъдната реформа, международни наблюдатели показаха, че сме на прав път. И имаше, примерно, една класация, си спомням, на Световния индекс за корупция, в която България беше на първо място по прогрес нагоре по отношение на промените, които е приела. Какво стана 2024 година? Падна правителството, тези процеси бяха поети отново от ГЕРБ, ДПС и присъдружните им партии. И резултатът е, че България падна, доколкото спомням, с 12 места в индекса за корупция. Ето за това говорим. И нека да е ясно, всички икономически теории показват с ясни данни, 70% корелация, доколкото си спомням, колкото е по-голяма корупцията, толкова по-бавно напредва държавата. Така че, когато се поставя въпроса, ама защо сме последни в Европейския съюз, отговорът е ясен. Защото имаме фундаментален проблем с корупцията, който трябва да си го решим. От него зависи колко ще сме богати, колко инвеститори ще дойдат и какво ще бъде бъдещето на децата ни. По отношение на планираните средства, освен всичко, което каза Асен Василев, за тази година имаме 7 милиарда предвидени да влезат по ПВУ, за следващата година 5 милиарда да влезат по ПВУ. И тук е дилемата на ГЕРБ. Ако те не изпълнят тези реформи, и за това трябва да вземат завоя, който вземат в момента, техният бюджет гръмва ви. Ти не можеш да не си изпълниш бюджета с 7 милиарда. Така че те в момента са разкрачени между това, че трябва да получат парите и между това, че трябва да направят реформите, срещу които са се борили буквално до вчера. Айде да видим как ще го направят този трик. Още една лъжа, която се разпространява, че България е някъде в трагично състояние по отношение на изпълнението. Както казах, около 90% са договорени вече, основно по време на нашите две правителства. България в момента е в топ 10-те държави от 27-те в Европейския съюз по изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост. В най-лошия случай ние сме по средата. Имаме всички възможности да си свършим работа. Разбира се, сега вече зависи много повече от другите. Но нека да дам пример откъде идва забавенето и в проектите, за които обича да говори Томислав Дончев напоследък. Един от проектите, който беше заложил Асен Василев, беше да се отделят средства, доколкото спомням, около 1 милиард лева, за закупуване и производство по възможност на батерии в България, които да бъдат разположени в подстанциите на енергийния системен оператор, така че заедно с производството на енергия от фотоволтаици, тя да бъде съхранявана на възможно най-удобното място, след това да бъде върната обратно в мрежата, която има нужда от нея. Тогава, и включително и вчера, това беше представено като супер корупционен проект, всякакви измислици бяха направени, за да се блокира. А днеска погледнете какво говори Делян Добрев, вижте какво говори енергийния министър, как имаме нужда от още повече батерии. Защото има нужда. Само, че сега ще ги дадат на частниците, така че парите няма да останат в държавата през енергийния системен оператор, а ще отидат в частните фирми, може би свързани с този и онзи. Нали? Аз съм малко по-обран в този тип връзки. По подобен начин, една от основните теми, които развихме при работата по плана за възстановяване устойчивост, беше използвана геотермалната енергия. Тогава това беше казано, че абсолютна глупост. Как занимаваме с такива неща? При първа възможност беше намален проекта в пъти. Сега ще чуете как в България има възможност, излезоха и такива статии, включително в медиите, за 30% от отоплението в България може да се прави с геотермална енергия. Ми може. Но ние изгубихме 2 години, както за батериите, така и за геотермалната енергия. Как да нямаме проблем с проектите? И накрая ще завърша с това. ПВУ беше разработено, плана за възстановяване и устойчивост изобщо в Европа, като първи инструмент, който казваше пари ще получите само срещу реформи. Още миналата година, когато ходех на европейските съвети, имаше единодушно мнение, с някои изключения като Унгария, примерно, че от тук нататък всички средства в Европейския съюз ще се отпускат на този принцип. Пари срещу реформи. Така че всеки политик в България, който ви казва, тия реформи може да ги забавим, може да ги изоставим, може да ги оставим накрая и да не ги изпълним, и няма да ни дадат едни 100 милиона или 200 милиона, директно ви лъже в очите. От тук нататък всичко ще бъде така. И парите за отбрана няма да бъдат, ето ви на България едни пари, правете каквото искате с тях. А ще бъдат как правим европейска отбранителна индустрия, как кооперираме различните предприятия, така че да имаме обща отбранителна база на Европейския съюз. С това свършвам.
Благодаря ви. Нека се върнем малко и към конкретните реформи с датите, които са били разглеждани от Народното събрание, за да се изясни в крайна сметка и да стане ясно за всички, че политическа воля за приемане на реформите по ПВУ липсва у ГЕРБ от октомври месец 2023 година. Основна част от реформите по ПВУ, са в които следва да се извършат от Народното събрание с законодателни интервенции или изцяло нови законопроекти, са действително по второто плащане. 93% от тях, за да сме точни, са изпълнени. И са изпълнени, ще ви кажа за какъв период. Първата работа по законопроекта започва в 48-то Народно събрание, където са приети част от мерките. Но ще се, нека се концентрираме в 49-то Народно събрание, когато уж имаше мнозинство за приемане на всички реформи в сектор правосъдие, декларирани и от страна на ГЕРБ. Работата се започва на 17 май 2023 година. Аз тогава бях избран за председател на Комисията по правни въпроси. До като аз съм председател на комисията и 3 седмици след това, Народното събрание и конкретно Комисията по правни въпроси приема над 10 закона на второ четене в пленарна зала, които отразяват над 12 от мерките за ПВУ. Говорим за по-малко от 3 месеца действителна работа на парламента. И тук не говорим за някакви леки реформи. Говорим механизма за разследване на главния прокурор, ЗСВ, търговския закон, несъстоятелността на физическите лица, сигналоподателите. Редица други законопроекти, от които може би най-тежкият беше закона за противодействие на корупцията, и там имахме най-голям сблъсък с ГЕРБ. И трябваше да водим редица срещи с Европейската комисия. Но да не се връщаме на това. Какво всъщност се случи? Последният акт на Народното събрание, с който приема законодателство по ПВО, е на 5 октомври 2023 година. Това е преди повече от година и половина. Остават 2 законопроекта в сферата на правосъдието и правна комисия. Това са закона за сигналоподателите, така наречения, и закона за несъстоятелност на физическите лица. Нека се концентрирам, между другото, точно върху тези 2 закона, всъщност, което ще илюстрира директно защо ГЕРБ действително нямат политическа воля и е доста интересно в този момент как ще бъдат приети от тях, въпреки че се съпротивляват 3 години. За първи път закона за така наречен сигналоподатели е внесен от Министерски съвет, от народни представители, извинявайте, на 19 октомври 2022 година. Това е преди повече от 2 години и половина. Има внесен законопроект от Министерски съвет на 24 октомври 2022 година. И двата законопроекта, макар този на Министерски съвет да е съгласуван с Европейската комисия, са отхвърлени от ГЕРБ на 14 декември 2022 година. След като осъзнават каква глупост са направили, ГЕРБ внася законопроект на 12 януари 2023 година. Този законопроект обаче отразява страховете на тази политическа партия и в законопроекта има редица недостатъци, които в последствие и Европейската комисия оценява като незавършена реформа, тъй като са сложени срокове за сигнали които не могат да се подават закона зад определена дата, което означава всъщност, че не могат да се подават сигнали и хората, които подават сигнали, няма да се ползват от защита по време за деяния, извършени по време на кабинета Борисов 3. Законът е прият от Народното събрание. След това, 42-то Народно събрание, септември месец, има внесен законопроект, с който се казва, с който се предлага отстраняване на недостатъците на този закон. Съответно, ключовата част от закона, което отразява точно тези неща, които ви казах, и тези страхове да бъдат, тези реформи, които отразяваха страховете, тези текстове, които отразяваха страховете на една политическа партия, да бъдат отстранени от закона, пак беше отхвърлен. Имаме официално писмо от Европейската комисия, че този законопроект, този закон не отговаря на директивата и не отговаря и не покрива мярката по ПВО. Отново внесен законопроект на 10 април 2024 година. Не се разглежда от Народното събрание. Влизаме 50-то Народно събрание. Внесен законопроект не се разглежда дори в комисия на първо четене. 51-то Народно събрание. Внесен законопроект. Внесен законопроект от Министерски съвет на Главчев. И искам да ви зачита част от мотивите, които са много интересни. Така. Във връзка с това се предлагат, независимо от последващите три изменения на закона, които ви казах току-що, в рамките на преговорите във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост, Европейската комисия установява неточно транспониране на някои текстове. Във връзка с това се предлагат редица промени, които имат за цел да разрешат и укрепят защитата, които сега действащите лица получават, както по отношение на лицата, сигнализиращи за незаконности, така по отношение на срока за образуване на проверка за сигнали. Това е част от мотивите на Министерски съвет на Главчев. Мисля, че няма какво повече да коментираме в крайна сметка за това колко невъзможни са реформите. Всъщност няма политическа воля и тази политическа воля трябва да съществува от 5 октомври 2023 година. Така че, с тези два законопроекта за сигналите и за законността за несъгласност на физическите лица, ако има политическа воля, фактите показват, че тези законопроекти могат да бъдат приети качествено и бързо в Народното събрание, като говорим за срокове до края на този месец могат да бъдат приети. Така че толкова колко е невъзможно ПВО и колко са невъзможни реформите по ПВО. Благодаря.
Благодаря, добър ден от мен. Аз ще се опитам много стегнато и много сбито да адресирам един много практически въпрос, който обвидва в една мъгла от отношения и откровени лъжи в последно време. И то е свързан с проектите по ПВО, за които отговаря Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И конкретно ще се направя върху това, което вълнува огромна част от българските граждани. Това са проектите, свързани с енергийна ефективност, енергийно обновяване на сградния фонд. И простичко казано, санирането. По ПВО за саниране са заделени 2 милиарда 165 милиона лева, като от тях една част са за държавни общински сгради, т.е. за публични сгради, предимно административни, както така и културни и спортни. Това са 354 милиона. Една част са предназначени за частноправни бенефициенти, 282 милиона, това са за производствени търговски сгради или сгради за предоставяне на услуги. И най-голямата част от въпросната инвестиция, 1 милиард 427 милиона, са заделени за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, т.е. за саниране на жилища на граждани. От тези средства, една по-голяма част от тях, 1 милиард 288 милиона, са предвидени за 100% грантово финансиране и 228 милиона са предвидени за финансиране в съотношение 80% грант, 20% самоучастие на гражданите. Какво се случи с изпълнението на тази инвестиция? Ще стартирам с това, което е абсолютно безпроблемно и което, за което няма проблем и няма опасност България да загуби средства. Сключени са всички договори и са в изпълнение за саниране на публични сгради. Към момента има 284 договора сключени, 394 милиона е стоеността на безвъзмездното финансиране по тях. 12 договора за 35 милиона за обновяване на сградния фонд на Българска академия на науките. За производствени търговски сгради има 244 договора за 83 милиона. Това е в резултат на действия на всички правителства, които са работили по ПВУ, включително служебното правителство на Гълъб Донев, кабинета Денков, включително и служебните правителства на господин Главчев. Това, което буди недоумение на фона на безпроблемното развитие и изпълнение на проектите, които сега цитирах, е бездействието в последните месеци по отношение на най-чувствителната част. Санирането на жилищните сгради. И тук искам да дам абсолютна яснота как протича процеса, за да се стигне от кандидатстване до старт на строителството. За да е ясно къде стои отговорността. Този процес най-грубичко обхваща три фази. Едната е фазата на кандидатстване. Министерството разработва насоки за кандидатстване, пуска покана, кандидатите си подават предложения, обикновено срокът е голям, за да имат време да се подготвят, 5-6 месеца, след което се преминава към фаза на оценка. Оценката включва назначаване на оценителна комисия, работа на тази комисия от 3 до 4 месеца само за работа, след това ревизия евентуално и накрая приключва с оценителен доклад. Последната фаза, след като има оценителен доклад е, и след като е направена ревизия на възраженията, е да започне процеса на договарянето. В тази фаза се поканват всички участници да си подадат документите, които са необходими за сключване на договор. Издава се решение за сключване на договора. Това решение е индивидуален административен акт. Той трябва да влезе в сила след 14 дни. Има срок за обжалване. И след това, в рамките на още 21 дни, се сключва договор. Всичко това е разписано в постановление 114 на Министерския съвет от 2022 година. Няма никаква интерпретация, нито един министър не може сам да решава как да процедира. Какво заварихме ние в кабинета Денков? Заварихме обявени процедури и за двата етапа. И за етап 1, и за етап 2. Етап 1, който предвижда 100% грантово финансиране. Процедурата беше обявена през декември, 20 декември 2022, със срок на кандидатстване до 1 юни 2023 година. Тоест, към момента, в който влязахме, ние вече бяха подадени предложенията. Подадени 3068 проектни предложения на 152 общини. Оценителната комисия, която има срок за работа между 70 и 104 дни, в зависимост от сложността на проектите, си е приключила работата към края на декември. На 22 декември са прегледани всичките 3068 предложения, проектни предложения. Представете си за какво количество работа става. Изготвяне, оценителен доклад. Одобрени са се.